Voice of America.
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሬክስ ተለርሰን ምስሰሜን ኮርያ ብዛዕባ ዝግበር ዝርርብ ዘሎ መደድ ናይ ኣፍሪቃ መገሽኦም ብሓደ መዓልቲ ብምሕፃር ፅባሕ ሰሉስ ናብ ዋሽንግተን ክምለስ እዮም። ወኪላት ቪኦኤ ዝለኣኽዎ ፀብጻባት ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ተቕርበ እዩ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሬክስ ቴለርሰን ብምክንያት ህፁፅ ናይ ስራሕ መደብ ኣብ ቻድን ናይጀርያን ሕላዊ ርክባት ምስ ወድኡ ሓደ መዓልቲ ኣቐዲሞም ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክምለሱ እዮም ኢሎም ተሓባሪ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስቲቭ ጎልድስቴን ልምዓን ሰኒ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግ ኡን ገጽ ንገጽ ክራኸቡ ንዝቐረበሎም ዕድመ ምቕባሎም ዝገለጹ ቴለርሰን ኣብ ኣፍሪካ እናሃለዉ እዩ። ቴለርሰን ልምዓን ሰኒ ኣብ ዋና ከተማ ኒጃሚና ቻድ ምስ ፕሬዚዳንት ኢድሪስ ደቢ ድሕሪ ምዝርራቦም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብዝሓለፈ ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ቻድ ፕሬዚዳንት ዘንበርዎ ናይ ጉዕዞ እገዳ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ ክተልዕሎ ትኸውን እያ ኢሎም። መንግስቲ ቻድ ቁፅፅር ፓስፖርትን ምልውዋጥ ሓበሬታን ኣመሓይሹ ኣሎ እውን ኢሎም ኣለዉ። ምስ ፕሬዚዳንት ናይጀርያ ሙሐማዱ ባሓሪ ንምዝታይ ናብ ዋና ከተማ ናይጀርያ ኣቡጃ ኣምሪሖም ኣለዉ። ቴለርሰን ጥዕናኦም ጽቡቕ ስለ ዘይተሰምዖም ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኬንያ ከሳልጥዎ ሒዘሞ ዝነብሩ መደባት ሰሪዞም ልማዓን ሰኒ ከም ዝሓሸሙን ኣብ ጉዳይ ኮርያ ቀረፅን ባጀት ቤት ፅሕፈትን ብዝምልከት ንኮንግረስ ቃል ምስክርነት ንምሃብን ጽባሕ ሰሉስ ንግሆ ዋሽንግተን ክኣቱ እዮም ኢሎም ስቲቭ ጎልድስቴን። ቴለርሰን ቅድሚ 20 ዓመታት ብኣልቃይዳ ዝተፈጸመ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ንዝተቐትሉ ንምዝካር ናይሮቢ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ማል ሰንበት ጉንጉን ዕምበባ ኣንቢሮም ኣለዉ።
As all of you well know, 1998, terrorists thought they could demoralize and destroy the Kenyan.
ከም ትፈልጥዎ ኣብ 1998 ኣሸበርቲ ኣብ ናይሮቢ ንዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ብምጥቃዕ ቅስሚ ህዝቢ ኬንያን ኣሜሪካን ክሰብሩ መሲልዎም ነይሩ። ተጋጊዮም ድሕሪ 20 ዓመታት ሂወቶም ንዝጠፍኡን ንዝቆሰሩን ንምዝካር ኣብዚ ተረኺብና ኣለና እዮም ዝበሉ ቴለርሰን። ኣብዝሓለፈ ዓርቢ ምስ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ድሕሪ ምርኻቦም ኣብ መንጎ ኬንያታን መራሒ ተቃዋሚ ራይላ ኦዲንጋን ዝተገብረ ፖለቲካዊ ዕርቂ ንናይ ኬንያ ዓለታውን ፖለቲካዊ ምክፍፋል ዘወግድ እዩ ክብሉ ንኢዶም ኣለዉ።